Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Mladen Vuković.
Dobar dan, vijesti dan.
Dodik zbog Bisere Turković napustio dio sjednice predsjedništva BiH.
Sjednica predstavničkog doma BiH nije održana zbog nedostatka kvoruma.
Povećanje plata i penzija neće biti jedina mjera pomoći građanima, izjavila predsjednica Cvijanović.
Iskoristiti sva pravna sredstva da se dokaže da lokacija za odlagalište radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori nije odgovarajuća, poručili Tegeltija i predsjednica Cvijanović u Novom gradu.
Košarkaši Borca dočekuju Zrinski u Ligi BiH.
Vrijeme oblačno s kišom. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik izjavio je da je ranije upozorio druga dva člana predsjedništva BiH da ministar inostranih poslova u savjetu ministara Bisera Turković ne zastupa interese Bosne i Hercegovine i da on neće prisustvovati njenim izvještajima, zbog čega je privremeno napustio sjednicu predsjedništva. Dodik je nakon sjednice izjavio da je Komšiću i Džaferoviću ukazao na njihova unilateralna mišljenja u vezi sa Rusijom i Ukrajinom za koje nemaju usaglašene stavove, pripremio Milan Stojić.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik danas je privremeno napustio sjednicu dok je ministar inostranih poslova u savjetu ministara Bisera Turković podnosila izvještaj u radu.
Ona naprosto ne zastupa politike predsjedništva i ona želi da to bude kamuflaža u kojoj se ona sakrila. Ja sam ranije govorio na prošloj sjednici, ako se ona pojavi, ja neću tu da budem. Što sam i uradio, izašao sam u hodnik i čekao dok su oni nešto završili. To naravno neće ništa škoditi, ja mogu da na sve te tačke dnevnog reda sada je i koje su drugi put iznesem vitalni nacionalni interes, ako se odlučim, ako ne, onda ćemo te neke stvari pustiti. Radi se čisto o agremanima, što nije neka teška priča.
Dodik je skrenuo pažnju Komšiću i Džaferoviću da iznose unilateralne stavove u Rusiji i Ukrajini tokom razgovora sa strancima kako u BiH, tako i u vrijeme gostovanja u evropskim metropolama.
Ne može da niko, posebno Peni Džaferović koji je bio neki dan u Briselu, da zastupa pogotovo stavove predsjedništva koji ne postoje i da njih predstavlja kao da ih imaju. To samo rušava stabilnost Bosne i Hercegovine.
Srpski član predsjedništva BiH ponovo je naglasio da BiH treba biti neutralna u sukobu Rusije i Ukrajine.
Bilo je neophodna sjednica predsjedništva da se o tome raspravlja i o tome odluči. Oni su vjerojatno kalkulisali s pričom o tome kako ja ću biti taj koji će nastaviti da tražim neutralni status. I to je tačno. Ja bi tražio neutralni status. Nama je blizak i ruski i ukrajinski narod i mi nemamo namjeru da se svrstavamo i ovo je jedna velika muka za sve njih tamo i za Ukrajince i Ruse, ali jednako i tako i za nas.
Na pitanje o ruskom uticaju BiH Dodik je odgovorio da na ovom prostoru prekomjeran uticaj imaju zapadne zemlje.
Mislim da ovdje se može jednako tako postaviti kao protuteza i potreba smanjenja uticaja zapada na ovaj prostor. Dakle, kada bi bilo ko, čak i manje stručan neko, izvršio analizu uticaja, onda bi vidio da je ovo prekomjerni uticaj Amerike, Brisela, Londona i da on to smatraju svojom okupiranom ili zauzetom teritorijom u kojoj oni samo očekuju da se ponašate tako da prihvatite ono što oni kažu.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je podržao na današnjoj sjednici sve grantove i kredite koji idu u Republiku Srpsku i Federaciju, ali je odbio da podrži odluke predsjedništva koje se odnosi na aktivnosti Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara, a u kojima se ne vidi MUP Republike Srpske. Govoreći o angažovanju helikoptera oružanih snaga BiH o gašenju požara u opštini Prozor Rama, Dodik je rekao da je ova tema tek danas bila na sjednici predsjedništva, a da su ga neopravdano ranije kritikovali iz pojedinih ambasada.
BHRT nije servis svih građana, izjavio je danas srpski član predsjedništva Milorad Dodik i dodao da su potrebni novi politički razgovori u vezi sa radom ovog emitera.
To je problem menadžmenta koji je neuspješan, koji je ostao dužan i Poreska uprava Federacije ozbiljan novac. U Republici Srpskoj to gleda negdje oko 7% ljudi, to je onoliko koliko muslimana ima u Republici Srpskoj, niko to ozbiljno ne gleda, niti to smatra objektivnom televizijom. Nije zajednički servis, ta televizija je u pravilu neprijateljska televizija prema Republici Srpskoj i tako i treba tretirati. Zato mi nećemo učestvovati u nečemu što bi moglo da doprinese nastavku takve jedne institucije. Ako žele da razgovaramo o novom konceptu televizije i javnog servisa, tu smo. Hoćemo, naravno. Ali ovo da imamo ovakvu vrstu šikaniranja naših ljudi, Srba, novinara i oni koji rade u BHTV-u, da se izbacuju, a znate da je prije nekoliko dana izbačeno 7-8 vaših kolega i ljudi, kako to da prihvatim? Ja mislim da se ovdje radi o enormnoj koncentraciji muslimanskog nacionalizma koji želi da završi konačno ono što on želi, a to je da napravi unitarnu zemlju. Tome se suprotstavljaju sasvim razumno i Hrvati i Srbi u političkom smislu i mi ćemo nastaviti da to radimo.
Hitna sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH, na kojoj je trebalo glasati o 58 tačaka dnevnog reda u drugom krugu, je otkazana zbog nedostatka kvoruma. U skupštinskoj sali se pojavio svega 21 poslanik od ukupno 43. Predsjednik Srpskog kluba u ovom domu, Nenad Stevandić, je naglasio da je predsjedavajući Denis Zvizdić protivustavno zakazao hitnu sjednicu bez saglasnosti sva tri člana kolegija. Novoimenovani američki ambasador u BiH Mike Murphy naglasio je u svom prvom obraćanju medijima da je svjestan da je Bosna i Hercegovina komplikovana zemlja i da su joj potrebne funkcionalne i efikasne državne i entitetske institucije koje nema u ovom trenutku. U osnovne prioritete svoga rada naveo je pomirenje naroda, vladavinu prava i borbu protiv korupcije, ekonomske reforme, evroatlantske integracije i zalaganje protiv uticaja Rusije i Kine. Posebno je naglasio da će raditi na provođenju Dejtonskog sporazuma. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Sa gotovo 15-godišnjim radom u ambasadi u Sarajevu u poratnom periodu novoimenovani američki ambasador Mike Murphy detaljno je upoznat sa svim aspektima života i hroničnim političkim previranjima. Zbog toga ne čudi konstatacije u kojoj tvrdi da su BiH potrebne funkcionalne i efikasne državne i entitetske institucije koje trenutno nema.
No. Znam da je BiH komplikovana sredina i da moj posao ovdje neće biti jednostavan. Mnogo je ozbiljnih problema, ali smo moj tim i ja spremni da zasučemo rukave i radimo sa lokalnim i međunarodnim partnerima na njihovom rješavanju.
Dodao je da BiH mora zaslužiti integrisanju euroatlantsku zajednicu, ali je naglasio da je spreman pomoći raditi na tom poslu zajedno s lokalnim liderima i međunarodnom zajednicom. Izdvojio je 6 prioriteta u svom budućem radu. U prvom planu je provođenje Dejtonskog sporazuma, pomirenje naroda, ekonomske reforme, euroatlantske integracije i borba protiv korupcije.
Endemska korupcija oduzima građanima BiH prosperitetnu budućnost. Ona dovodi u pitanje euroatlantski put BiH. Ona zemlju izlaže vanjskim malignim uticajima.
Najavio je zalaganje protiv uticaja Kine i Rusije u BiH. Rekao je da srpski član BiH predsjedništva Milorad Dodik ima pravo da razgovara sa ruskim ambasadorom Igorom Kalabuhovom i da će on reagovati kada to zasluže neke situacije i pojave.
Ambasador je ruski predstavnik u Bosni i Hercegovini. On ima pravo da održava sastanke, da razgovara s medijima. Ja neću govoriti liderima ovog zemlje ili ruskom ambasadoru da ne mogu to raditi, ali to bilo neprikladno.
Odgovarajući na pitanja o situaciji u Ukrajini, Murphy je između ostalog rekao da je dobro za bezbjednost BiH što je došao dodatni kontingent mirovnih snaga i da BiH ima još vremena da podrži sankcije protiv Rusije.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović smatra da je zabrana ulaska pojedincima iz akademske zajednice iz Srbije u BiH loša poruka, te da ukoliko nema dokaza koji potkrepljuju razloge za zabranu ulaska, da je onda samo riječ o najobičnijoj političkoj priči. Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija najavio je da će naredne sedmice biti održan sastanak izvršnog obavještajnog odbora Savjeta ministara na kojem će od Agencije za poslove sa strancima tražiti spisak imena i obrazloženje zašto je tim ljudima zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu.
Kada se pojavila zabrana ulaska profesoru Koviću, ja sam zakazao izvršni obavještajni odbor tražeći tu informaciju i to je sastanak zatvorenog tipa gdje smo mi dobili informacije koje smo dobili, ali u tom trenutku profesor Ković je bio već pokrenuo svoju proceduru zaštite svojih prava. Smatrao sam da treba prepustiti da se to radi svojim redovnom procedurom, međutim, poslije toga pojavljivanje advokata Petronijevića, najave da se na tom spisku nalaze još drugi intelektualci, zaista je nevjerovatna i u toku iduće sedmice bit će ponovo održan izvršni obavještajni odbor, tražit ćemo spisak svih tih imena i tražit ćemo zaista obrazloženje zašto se tim ljudima zabranjuje ulazak u Bosnu i Hercegovinu.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović uvjerena je da će povećanje plata i penzija od 10% pomoći ličnim budžetima građana. Poručila je da to neće biti jedina mjera kojom će se u narednom periodu pomoći stanovništvu u trenutku povećanja cijena i inflacije. Cvijanovićeva vjeruje da vlada Srpske u skladu sa svojim obećanjima može da poveća plate i penzije.
Pomoć će svakako, zato što u ovom trenutku, s obzirom na sve što se dešava i na skok cijena, na inflaciju, dakle to je sigurno jedna od mjera kojima se pokušava da naravno pomoći i ličnim budžetima, odnosno porodicama u Republici Srpskoj, i sigurna sam da i vlada u skladu sa svojim obećanjem to može da izvrši, dakle najava je i povećanja plata i povećanja penzija, i svakako da to nije jedina mjera koja će se primjenjivati u ovom periodu, s obzirom da vremena jesu teška, da su ovo stvari koje su, da kažem, indukovane na neki način s poljašnjim krizama, ali mi ne možemo da živimo mimo te krize i kao i svaka ekonomija osjećamo veoma snažno posljedice. I da kažemo da je veoma važno što je vlada Republike Srpske zajedno, naravno i u dogovoru sa svojim socijalnim, odnosno sa našim socijalnim partnerima, utvrdila da bi ovo trebalo da bude jedna od prioritetnih mjera ili onih mjera koje ćemo u prvom koraku preduzeti.
Republika Srpska kompletirala i predala listu osnovnih životnih namirnica i šta joj je najpotrebnije kada je riječ o uvozu hrane iz Srbije, a isto je uradila i Federacija, pa su se iz tog razloga pojavile značajno veće količine nego što vjerovatno u ovom momentu Srbija može da izdvoji, izjavio je premijer Radovan Višković. Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija izjavio je da su svi zahtjevi objedinjeni i poslati resornom ministarstvu Srbije.
Vlada Republike Srpske, koristeći naša zakonska ovlaštenja i naš zakon o interventnim nabavkama, krenula je u nabavku osnovnih životnih namirnica i mi to radimo i mi ćemo to raditi u budućnosti. Nijednog momenta nismo išli na varijantu da mi očekujemo da nama neko nešto da, da nama neko nešto pokloni, nego samo molimo da se sačuvaju lance snadbijevanja kako bi mi mogli obezbijediti dovoljne količine našim građanima. Vlada Republike Srpske u ovom momentu finansijski stabilna, budžet konsolidovan, bez nekih posebnih problema, redovno izmirujemo sve svoje obaveze.
Očekujemo da će vlada na nekoj iz narednih sjednica vlade Republike Srbije napraviti izuzetak i da će omogućiti izvoz tih žitarica u Bosnu i Hercegovinu. Hoću da kažem da su to radi u ugovorima koje postoje kompanije iz Bosne i Hercegovine koji godinama od istih dobavljača nabavljaju i nikada ne bi bilo prepreka za nabavku ni ovoj godini da se nije desila ova kriza koja se desila u Ukrajini. Ono što je nama dobra poruka jeste da je Srbija za one zemlje koje su članica Otvorenog Balkana odobrila nesmetan izvoz toga dok nije bila spremna da to u prvom koraku uradi za druge zemlje. Siguran sam da ono sve što smo do sada nabavljali iz Srbije, kad su pitanje žitarice, i za ono što je potrebno za proizvodnju stočne hrane će biti obezbijeđeno za sve u Bosni i Hercegovini bez obzira iz kojega dolaze entiteta.
Infrastrukturni projekti značajni za opštinu Novi Grad, kao i granični prelaz i odlagalište nuklearnog otpada koje planira da napravi Hrvatska, bile su teme razgovora predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović i predsjedavajućeg savjeta ministara Zorana Tegeltije sa rukovodstvom opštine. Predsjednica istakla da će republičke institucije podržati razvoj ove opštine i da je danas razgovarano o 12 projekata, a predsjedavajući savjeta ministara je poručio da će se iskoristiti sva pravna sredstva kako bi se spriječila izgradnja nuklearnog otpada u Trgovskoj gori, informiše Zorana Marković.
Neodustajanje Hrvatske od izgradnje odlagališta nuklearnog otpada u Trgovskoj gori posebno zabrinjava stanovništvo ove opštine. Načelnik Miroslav Drljača naglasio je da su objekti lokalnog vodovoda postavili instrument koji mjeri radioaktivnost.
Ono što je po postavljanju same opreme odmah izmjereno, da je to sve u onim nekim normalnim vrijednostima koje su uobičajene za otvoren prostor, tako da je to nešto što nam je jako važno.
Za predsjedavajućeg savjeta ministara Zorana Tegeltiju riječ je o pogrešnoj odluci Hrvatske koja ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima. Naglašava da su formirani i ekspertski i pravni timovi koji će raditi na dokazivanju neopravdanosti izgradnje odlagališta.
Obezbijedili smo financijska sredstva za rad tog ekspertskog tima preko milion konvertibilnih maraka, jer oni će u svakom trenutku raditi svoje ispitivanje i sa naše strane, ali i sa Hrvatskom, sa njihove strane, dokazujući ono što oni, naši stručnjaci, u ovom trenutku predlažu, da je to rizičan teren za izgradnju odlagališta. Sa druge strane, imamo i pravni tim sa kojim dogovorimo koji su nama pravna sredstva ukoliko ne budemo mogli da se dogovorimo sa Hrvatskom.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, govoreći o lokalnim projektima u ovoj opštini, naglasila je da će se obezbijediti novac za stolariju u osnovnoj školi Vuk Karadžić, proširenje kapaciteta dječjeg vrtića Pčelica Maja, a kao jedan od značajnijih navela je projekat vrijedan 700.000 maraka za pješačku zonu,
koja treba da bude rekonstruisana, pripremljena, sanirana. Ono za što je izražena potreba, i mislim da tu moramo intervenisati zajedno republičke institucije, naravno u saradnji sa našom lokalnom upravom ovdje, jeste potreba za sanacijom određenih ili, dakle, i rekonstrukcijom, asfaltiranjem i slično određenih puteva u našim seoskim sredinama.
Tegelt je istakao da će se raditi rekonstrukcija mosta i stvaranje fizičkih pretpostavki za robni promet i da je u fazi zaključivanja novi sporazum o graničnim prelazima sa Hrvatskom, gdje će se insistirati da ovaj granični prelaz bude i za robni promet. Nakon sastanka, Cvijanovićeva i Tegeltija su sa predstavnicima opštine posjetili dvije hraniteljske porodice u naselju Mlakve.
Polaganjem cvijeća na spomen obilježje poginulim borcima Vojske Republike Srpske, svečanom sjednicom Skupštine opštine i dodjelom opštinskih priznanja zaslužnim pojedincima, u Milićima je obilježen dan opštine 31. mart i 30 godina od formiranja ove lokalne zajednice. Najznačajnije opštinsko priznanje, ključevi grada, uručeni su premijeru Radovanu Viškoviću. Čestitke rukovodstvu i građanima Milića uputio je i srpski član predsjedništva Milorad Dodik. Opširnije Marko Mihajlović.
Značajan jubilej Milići su dočekali kao politički stabilna sredina. Proteklih godina ulagano je u infrastrukturu i zapošljavanje. Novi putevi, riječna korita, ustanove i radna mjesta doprinijeli su da lokalna sredina napreduje. Odlazak mladih i dalje je najveći problem, kažu građani.
Može biti bolje, ali dobro.
Mora se omladna privući.
Najbitnije je da se zaposli nova omladna, da ne ide dalje.
Kada je o zapošljavanju riječ u proteklih godinu dana, Milići su bogatiji za prvu stranu investiciju, firmu Jugoteks Srbije, koja je zaposla 22 radnika. Zadovoljni smo ostvarenim, ističe rukovodilac proizvodnje Milijana Sušić.
Ne znamo tačan broj koliko će biti novi broj zaposlenih, ali imamo posla tako da možemo uposliti još ljudi.
Već decenijama najveća podrška razvojnom putu ove lokalne uprave jeste Vlada Republike Srpske. Čestitajući građanima jubilej, premijer Radovan Višković je poručio da mu je velika želja da u budućnosti Milići dobiju status razvijene opštine.
Vlada će svakako učiniti sa svoje strane sve da pomogne razvoj Milića kao što smo radili do sada. Nijedan projekat u Milićima u suštini nije implementirana da tu vlada nije uzela svoje učešće. Tako ćemo raditi u budućnosti.
Kada je o projektima riječ, uređuju se gradske ulice i lokalni putevi. Biće izgrađeni novi administrativni centar, ali su prioritet nova radna mjesta, kaže načelnik Marko Savić.
Ono što je sigurno što će obilježiti ovu godinu, to je taj razvoj industrijske zone. Negdje vrijednost projekta je procijenjena nepunih 2 miliona maraka. Od toga ćemo imati podršku i vlade Republike Srpske, kao i pokrajinske vlade Vojvodine.
Uporedo sa navedenim, u Milićima će se ulagati u poljoprivredu i preduzetništvo, ali i obrazovni kadar, jer želja svih je da se ovaj grad uzdigne i demografski, da parkove ukrase bebe, a ulice mladi ljudi.
Nova skupštinska većina u Ugljeviku, predvođena SNSD-om, na današnjoj sjednici lokalnog parlamenta izabrala je Zorana Lazića iz SNSD-a za novog predsjednika skupštine, a funkciju potpredsjednika obavljaće Petar Radovanović, nezavisni odbornik, koji je nedavno napustio SDS. Smijenjeni funkcioneri i odbornici okupljeni oko SDS-a napustili su sjednicu tvrdeći da su prekršeni zakoni i poslovnik o radu, informiše Slađana Radovanović.
Skupština opštine Ugljevik ima 23 odbornika. Nova većina od 12 odbornika koji čini 6 odbornika SNSD-a, 2 Demosa, 2 Narodne partije Srpske, 1 iz Socijalističke partije i 1 odbornik koji je nakon napuštanja SDS-a djeluje kao nezavisni, jednoglasno je donijela odluku o imenovanju novih funkcionera. Novoizabrani predsjednik Skupštine Zoran Lazić ističe.
Opština Ugljevik u prethodnih 20 godina bila zatvorna za vladu Republike Srpske i republičke institucije. Mi se nadamo da ćemo u narednom periodu da uspostavimo dobre odnose sa vladom Republike Srpske i da neka investicija od vlade Republike Srpske dođe i u Ugljevik.
Rad nadležnih mora biti javan, smatra i novoizabrani potpredsjednik Ugljevičke skupštine Petar Radovanović.
Jedni te isti političari 20 godina su zarobili ovaj Ugljevik. Postali su nezajavljivi. Nisam htio više da podržavam. Kriminal ne znam, to ćemo tek razmjere njihovog roda da vidimo u narodnom periodu.
Odluka sadašnje opozicije da napusti skupštinsko zasjedanje nepotreban je gest, ocijenio i odbornik Narodne partije Srpske Dragiša Vidaković.
Znajući dnevni red, znalo je se šta će biti. Oni su svim silama pokušali, pozivajući se na neke pravne regulative ili ne znam šta, da to ospore, ali jasno je i dok su bili u skupštinskoj većini, sve njihove odluke su bile donošene skupštinskom većinom od 12 odbornika. Ne znam zašto je sad problem da je se pojavila nova skupštinska većina.
Razrješenjem skupštinskih tijela i pojedinaca prekršen je poslovnik o radu, tvrde smijenjeni funkcioneri, predsjednik skupštine Đoko Simić i potpredsjednik Dragan Đokić. Sigurni su, tvrde da će nadležni sud njihove navode i potvrditi.
Nadam se iskreno da će sud konačno riješ dati vrlo brzo i da ćemo mi u Ugljeviku ponovo nastaviti sa normalnim radom.
Oni imaju većinu, ali nemaju zakonsku podlogu za to.
I načelnik opštine Ugljevik Vasilije Perić smatra da skupštinska kriza koja blokira rad ovog organa ne smije potrajati. Naglašava da bi ceh mogli da plate građani.
Nadam se da nećemo doći u situaciju, ali gdje bismo mogli doći u situaciju da imamo dva predsjednika, dva potpredsjednika. U skladu sa zakonom preduzeti sve ono što je u mojoj moći da se to ne dogodi. Dakle, imali bi štetu sigurno negdje oko 800.000 konačnih maraka, što je ogroman iznos sredstava za naš budžet.
Nova skupštinska većina u narednom periodu preispitaće rad prethodnog rukovodstva Skupštine opštine da bi se utvrdile eventualne nezakonitosti i sankcionisali odgovorni.
U Srbiji u ponoć počinje izborna tišina uoči predsjedničkih, parlamentarnih i lokalnih izbora koja će trajati do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 3. aprila u 20 časova. Pravo glasa ima oko 6,5 miliona građana. Iz Beograda Draga Grubić.
Građani će birati predsjednika Srbije među 8 kandidata, dok u trci za parlamentarne izbore i 250 mjesta u Skupštini Srbije ima 19 izbornih lista. Za gradonačelnika Beograda birači će odabrati nekoga od 12 kandidata. Predizborna kampanja pokazala je da su se stranke i koalicije odlučile za jasne slogane razumljive građanima u kojima su naglašavali važnost izbora, postignute rezultate, promjene i stabilnost. Aleksandar Vučić, Srpska napredna stranka.
A u ovo vrijeme nestabilnosti, nesigurnosti svuda u svetu, odgovornost i ozbiljnost su ključne reči. Da bismo sačuvali mir i stabilnost, molim vas da izađete na izbore.
Zdravko Ponoš, koalicija Ujedinjena Srbija.
Ujediniću Srbiju. Biću predsjednik svih građana Srbije.
Milica Đurđević, Srpska stranka Zavetnici.
I da kao prioritet postavimo selo. Jer ako postoji novac za strane investitore, nema izgovora da ne postoji za domaće poljoprivrednike.
Boško Obradović, Dveri.
Došlo je vrijeme da porodica dođe na prvo mjesto.
Rat u Ukrajini umirio je kampanje. Bilo je manje tenzija, polarizacije i incidenata. Aduti opozicije, kao što su ekologija i borba protiv korupcije, pojavom krize u svijetu, tokom kampanje skrajnute su u drugi plan, kaže Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju.
Kriza je obeležila zato što se obeležila kampanju, zato što se razgovara o cenama, o inflaciji, o energentima, o tome da li će biti ugrožen životni standard ljudi, i to je ono što su zapravo bile vodeće teme.
Istraživanja pokazuju da građani ne vjeruju mnogo izbornim obećanjima. Najveće povjerenje daju strankama koje su i sada u vlasti i predsjedniku Aleksandru Vučiću. Kada je riječ o opoziciji, šanse im rastu većom mobilizacijom birača. Evo što pokazuje danas snimljena anketa u Beogradu.
Na važnosti su, jer treba Srbija da bude jaka i da bi pomogla Republici Srpskoj. Bez Srbije nema ni Republike Srpske.
Da se potvrdi ili vlast ili opozicija, a bolje da bude vlast.
Ja imam svoj stav i svoje mišljenje, teško mogu da me ubede, matora sam.
Za ove izbore pomjeren je cenzus od svega 3%, tako da se mnogi nadaju da će se domoći vlasti, smatra analitičar Dejan Vuk Stanković.
U parlamentu će sigurno biti najjača opozicijalna grupacija okupljena oko koalicije Ujedinjeni za pobjedu Srbije. Također neće biti iznenađenje, mislim da će to biti čak i potvrda određenih političkih očekivanja da u parlament uđe i ova ekološko-leva koalicija.
Na predsjedničkim i parlamentarnim izborima birači sa Kosova i Metohije moći će da glasaju u Tutinu, Raški, Kuršumliji i Vranju.
Mirovni pregovori Rusije i Ukrajine nastavljaju se sutra putem videolinka. Borbe se i danas vode. Kijev je potvrdio da je Rusija gotovo uništila namjensku industriju Ukrajine. Iz Ministarstva odbrane Rusije kažu da su krstarećim raketama uništile 4 velika skladišta goriva iz kojih su se snabdijevale ukrajinske trupe u Donbasu, informiše Aleksandar Javorac.
Eventualnom sastanku predsjednika Rusije i Ukrajine trebalo bi da prethodi detaljna razrada teksta sporazuma, saopštio portparol Kremlja Dmitri Peskov. On nije naveo mogući vremenski okvir za sastanak Putina i Zelenskog. Odgovarajući na pitanje o mogućnosti da sutra budu nastavljeni rusko-ukrajinski pregovori, Peskov je rekao: "Ako do toga dođe, obavijestit ćemo vas."
Već smo rekli da samitu treba da prethodi završetak rada na tekstu sporazuma, parafiranje teksta sporazuma od strane visokih zvaničnika. Tek tada možemo da govorimo o samitu.
Turska je spremna da bude domaćin sastanka predsjednika Rusije i Ukrajine. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da planira da ove sedmice razgovara sa Putinom i Zelenskim i pokrene temu organizovanja njihovog sastanka. Turska nastoji da se u naredne dvije sedmice sastanu šefovi diplomatija Rusije i Ukrajine, izjave ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavušoglu. Ruska vojska uništila je krstarećim raketama 4 velika skladišta goriva iz kojih su se snabdijevale ukrajinske trupe u Donbasu, rekao je portparol Ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov.
Ruska avijacija je tokom noći uništila 52 ukrajinska vojna objekta, uključujući jedan protivvazdušni raketni sistem S-300 južno od Izjuma. Ruska vojska nastavlja ofanzivne operacije u Ukrajini, a za posljednja 24 časa napredovala je 6 kilometara.
Rusija je gotovo uništila namjensku industriju u Ukrajine, potvrdio je savjetnik ukrajinskog predsjednika Aleksej Asterović. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je italijanskom premijeru Mariju Dragiju da još nisu sazreli uslovi za prekid vatre u Ukrajini.
Kultura. Danas počinje manifestacija 14. dan harmonike koja će trajati do nedjelje 3. aprila. Za to vrijeme koncerti će biti održani u Gljeviku i Bijeljini. Pokrovitelj festivala je predsjednica Željka Cvijanović. Opširnije Radmila Karanović.
Na ovogodišnjoj manifestaciji Dani harmonike učestvuje 150 takmičara iz 14 zemalja, ali i najeminentniji stručnjaci iz te oblasti koji su i ranijih godina dolazili na ovaj festival, rekao je organizator manifestacije Dani harmonike Slaviša Perić.
Osim domaćih takmičara koji dolaze iz Republike Srpske i Federacije BiH, imat ćemo master klasove istaknutih pedagoga sa renomiranih muzičkih ustanova iz inostranstva.
Pokrovitelj festivala je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, koja će otvoriti ovogodišnju manifestaciju. Festival se održava u saradnji sa Svjetskom asocijacijom akordionista i očekuje se dolazak predstavnika svjetske delegacije akordionista, rekao je organizator festivala Slaviša Perić.
Naš gost će biti po drugi put i predsjednik Svjetske asocijacije akordionista Mirko Patarini iz Italije i naravno očekujemo i dolazak predsjednice Republike Srpske, gospođe Željke Cvijanović. Planirano je da ona otvori festival.
Kako je istakao Slaviša Perić, završni koncert bit će održan u nedjelju 3. aprila u Bijeljini od 20 časova u Centru za kulturu, gdje će se predstaviti najveći virtuozi kada je u pitanju akademska harmonika, ali i laureati ovogodišnjeg festivala.
Košarkaši borca ugostit će u Banja Luci Mostarski i Zrinski u Ligi Bosne i Hercegovine. U Kataru je održan 72. kongres Svjetske fudbalske federacije. FIFA je podržala projekat Fudbalskog saveza BiH o izgradnji 12 terena. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši borca danas nastavljaju takmičenje u Ligi BiH. U sportskoj dvorani Bori gostuje Mostarski Zrinski u okviru 21. kola. Borac je šesti na tabeli sa 12 pobjede i 3 utakmice manje od lidera Slobode koji ima 16 trijumfa. Zrinski je na 11. mjestu sa 4 pobjede i 14 poraza. Utakmica počinje u 17 časova. U glavnom gradu Katara, Dohi, održan je 72. kongres Svjetske fudbalske federacije kojem je prisustvovao i predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, Vico Zeljković. Između ostalog, na ovom kongresu razgovaralo se o projektu BiH Saveza o izgradnji 12 glavnih terena na stadionima klubova iz Premier lige, a FIFA je podržala ovaj projekat. Za sutra u Dohi zakazano izvlačenje grupa za svjetsko prvenstvo. Selektor Hrvatske Zlatko Dalić u izjavi za sajt Fudbalskog saveza Srbije rekao je da želi da u grupnoj fazi njegov tim izbjegne Francusku, a o timu Srbije Dalić je rekao.
Sigurno da neće biti nikom lagano, jer slično kao i mi imate puno, puno dobrih igrača, puno kvalitetnih koji idu u veliki klubima, tako da to nema, ne može faliti.
Izvlačenje grupa za Mundial počinje sutra u 18 časova. Srpski teniser Miomir Kecmanović sastaće se sa Carlosom Alcarazom iz Španije u četvrtfinalu turnira iz Master serije u Majamiju. Ovaj duel igra se od 1 čas iza ponoći po našem vremenu.
In memoriam.
Profesor Branko Janković preminuo je sinoć u Banja Luci u 87. godini poslije duže bolesti. Profesor Janković bio je jedan od pionira rukometa u Banja Luci. Osnovao je muški i ženski rukometni klub Mladost, ženski rukometni klub Borac i Gračanicu. Bio je predsjednik stručnog savjeta Rukometnog saveza Jugoslavije i član komisije Olimpijskog komiteta BiH. Autor je mnogih knjiga i priručnika za rukomet. Inicirao je postavljanje olimpijskog slavoluka u dvorani Borik. Radio je na formiranju Fakulteta za fizičko vaspitanje i bio osnivač Centra za stručno usavršavanje trenera.
U Republici Srpskoj promjenjivo oblačno, mjestimično s kišom, sutra također oblačno s kišom. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova iznose Gradsko 8 stepeni, Kalinovik 9, Nevesinje 10, Bileća, Novigrad, Sokolac 11 stepeni, Mrakovića, Štrbac 12, Prijedor 13 stepeni, Banja Luka, Drinić 14, Bijeljina 15, Mrkonjić grad 17, Ribnik, Višegrad 19, a u dobu jutra na 21 stepen Celzijusa. Danas do kraja dana oblačno kišovito u većini krajeva, uz zahlađenje na jugu i vetrovito. Sutra u Srpskoj i dalje oblačno vrijeme sa kišom u većini krajeva. Temperature će biti u padu, sad će uveć usloviti da u više predelima na planinama bude i snijega. Moguće ponegde i u nižim krajima da se pojavi sunčica tokom naredne noći. Minimalna jutarnja temperatura od 1 do 7, na jugu do 10, dok će maksimalne dnevne biti od 4 do 11 stepeni, lokalno na severu i jugu do 15, a u višim predelima i na planinama od 2 stepena Celzijusa.
Hvala za pažnju. Još jedno važnije vijesti.
Dodik zbog Bisere Turković napustio dio sjednice predsjedništva.
Sjednica predstavničkog doma BiH nije održana zbog nedostatka kvoruma.
Povećanje plata i penzija neće biti jedina mjera pomoći građanima, izjavila predsjednica Cvijanović. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija.
Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Mladen Vuković. Urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.